14 24
Salam, xoş gördük əziz dinləyənlər. Gənclərin 14-24 verilişi Azadlıq Radiosunun efirindədir. Bugünkü bələdçiniz mənəm, Doruna Səfərli. Avqustun 12-sində Beynəlxalq Gənclər Günü qeyd olunur hər il. Bu mövzuda danışacağıq bugün. Studiyamızın qonaqları gənclər sektorunun aktiv üzvləridir. Aqil Familoğlu, bloger Əli Novruzov, AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Beynəlxalq Gənclər Gününüzü təbrik edirəm öncə və belə bir sualla başlamaq istəyirəm ki, Azərbaycan gəncini hansı uğurlarına görə təbrik etmək olar bu ilki Gənclər Günündə? Buyurun.
O məsələlərə görə Azərbaycan gəncini təbrik etmək olar ki, bu gün Azərbaycan gənci heç nəyə baxmadan bütün dünyada təşəkkül tapan demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparır. Nəyin bahasına olursa olsun geri çəkilmir, təşkilatlanır, strukturlaşır, şəbəkələşir, yeni vasitələrdən istifadə edir. Dünyada olan demokratik gənclər təşkilatlarına inteqrasiya edir. Azərbaycan gənci başa düşür ki, onun gələcəyi onun bugün apardığı mübarizədən asılıdır. Və məhz bu məsələyə görə Azərbaycan gəncini təbrik eləmək olar. Amma çox böyük sosial, siyasi, ictimai problemlər də var ki, bu təbii ki, Azərbaycan gəncliyinin bugünkü durumundan asılı deyil, bu daha çox ölkəni idarə edən hakimiyyətlə bağlıdır. Bu məsələlər də çox üzücüdür və Azərbaycanda məsələ bu günlərdə ölkədə gəncliyin sosial problemlər içərisində boğulması, siyasi məhrumiyyətlərlə üz-üzə qalması bizə Beynəlxalq Gənclər Gününü bayram tədbiri kimi keçirməsinə imkan vermir. Yalnız biz bu gündən 12 avqustdan istifadə edib ölkənin problemlərini qabarda bilərik, gəncliyin problemlərini qabardıb onların həllini tələb edə bilərik.
Buyur, Əli.
Mən çox təəssüf ki, elə bir uğur görmürəm ki, Azərbaycandakı bütün gənclərə hat eləsin. Ancaq belə demək olar da, bir tərəfdən sevindiricidir mən görürəm ki, Azərbaycan gəncləri bu gün Qafqazda ən belə mütərəqqi ideyaların daşıyıcısıdırlar. Belə deyək, Əbülfəz deyən kimi, demokratik dəyərlər uğrunda mübarizə aparırlar, bu dəyərlərə sahibdirlər. Bundan başqa çox savadlıdırlar. Qabaqcıl hissəsi Azərbaycan gəncliyinin dünyada gələn hadisələrdən çox xəbərdardır və hətta deyərdim ki, bəzi məsələlərdə bizim gənclik dünyanın ürək döyüntüsü var. Onunla bir yerdə Azərbaycan gəncliyinin ürəyi döyünür bir çox məsələlərdə. Yəni o cəhətdən hətta mən deyərdim bizim qonşularımıza baxanda, Qafqazdakı qonşularımıza baxanda bizdə həm gənclərin təhsil səviyyəsində çox güclü irəliləyiş var, həm düşüncə səviyyəsində və s. Amma çox təəssüf bir şey deyərdim ki, yəni bu uğurlar bütün gənclərə əhatə edə bilmir. Yəni müəyyən bir qismdə bu uğurlar var, müəyyən bir qismdə yoxdur, müəyyən bir qismdə çox aşağı səviyyədədir. Yəni bax belə gənclikdə gənclikin bir əgər gəncliyi biz bir sinif kimi, bir strata kimi götürsək cəmiyyətdə görərik ki, çox disbalanslar var burada.
Buyurun,
Aqil. Mən öz növbəmi düşünürəm ki, ümumiyyətlə bugün Azərbaycan gəncliyi, başlayıb birinci Azərbaycan daxilindən, Azərbaycan daxilindən son illər Azərbaycan gəncliyinin aktivliyi müşahidə olunur. Yəni, Azərbaycan gəncləri ictimai həyata aktiv qoşurlar. Əgər qabaqlar bu, yəni, bir növ onları əhatə edən problemlərə, onları maraqlı olan məsələlərə onlar laqeyd edirlərcə, artıq bugünləri bu hal demək olar ki, azdır. İstər universitet tələbələri, istər digərləri ictimai hərəkatlarda, ictimai təşkilatlara axın güclənibdir. Eyni zamanda son bələdiyyə seçkilərdə bunu göstərdi ki, Azərbaycanda artıq gənclər belə deyək, nəinki digər sektorlarda, həm də dövlət sektorunda, digər seçkili orqanlarda da iddialı çıxış edirlər və artıq belə götürün, yəni statistika göstərdi ki, hər bir bələdiyyədə, hər rayon bələdiyyəsində artıq 1, 2, 3 nəfər gənc var. Yəni bu da ki, Azərbaycan gəncinin uğurudur. Digər bir tərəfdən, Azərbaycan gəncliyinin beynəlxalq arenada. Beynəlxalq arenada bugün Azərbaycan gəncliyi artıq sırf birləşib və Azərbaycanın bir növ ağrılı problemi olan, yəni Qarabağ, digər məsələlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox aktiv rol oynayır. Və bir məsələni də qeyd edim ki, Azərbaycanda bu günləri bu beynəlxalq gənclər günləri üçün aktiv qeyd olunmur. Bundan tam da razı deyiləm, çünki dünənlərdə tədbir keçirilibdir dövlət
Gənclər və İdman Nazirliyi.
İdman Nazirliyi səviyyəsində tədbir keçirilibdir və hər ildə bu tədbirlər keçirilir. Yəni, əgər digər bir düşərgədə bunu keçirmirlər, qeyd eləmirlərsə, bu deməkdir hökumət Azərbaycanda bu günü heç kəs keçirmir, bu günü heç kəs qeyd eləmir.
Siz nə dərəcədə ünsiyyətdə siz Azərbaycan gəncliyinin ictimai fəal olmayan kəsimi ilə və onlar arasında bu beynəlxalq gənclər günü nə dərəcədə populyardır?
yani bir il bundan önceki, yani şu son bir il demiyorum, bundan önceki illerde demek ki Azerbaycan'ın birçok regionlarında gençlerin bilavasitə, yani söhbətdə olmuşam ve birçok regionlarda keçirilen treninglerde, təlimlerde iştirak etmişim, görmüşüm. Yani Azerbaycan gençliğinin rayon mərkəzində olan gençler, rayonun mərkəzində olan o kollejlerde, təhsil məsələlərində təhsil alan gençler, ben ki gençler günü demirəm, ama ümumiyyətlə gençler günü haqqında, gençler siyasiyyatı haqqında azdan çoxdan anlayışlar var. Ancaq bu əyalətlərdə olan kənd gençliyinin, belə deyək, kəndlərdə olan və yaxud da ucqar bir yerlərdə olan gençlerin bu sahədə maarifləndirilməsi azdır. O da ki, düşünürəm ki, bu da objektiv səbəblərlə ilərdir. Çünki oralarda o qədər də böyük infrastruktur, o qədər də geniş şərait yoxdur ki, onlara yəni, bu sahədə müəyyən təlimlər və bilgilər verilsin.
Çox az belə gəncliyin bu gündən xəbəri var. Hətta ictimai siyasi sektorda olanların hamısının bir mənalı şəkildə bunun haqqında xəbəri yoxdur. İndi bunun objektiv səbəbləri də var, subyektiv səbəbləri də var. İndi bizim dostumuz deyir ki, Dövlət Gənclər İdman Nazirliyi dünənləri bununla bağlı tədbir keçirdi. Görürsünüz, bizim xəbərimiz yoxdur. Dövlət strukturu, gənclərlə bağlı strukturu iş görür, amma hökumətin hakimiyyəti dəstəkləyən bir ovuc gənclə yığışırlar, özləri üçün tədbir keçirdirlər, proqram müəyyənləşdirirlər. 2005-2009-cu illər gənclərin dövlət proqramı. Bizim də ondan xəbərimiz yoxdur. Heç proqramı biz tapa da bilmirik. Ölkədə bu günün təbliğ olunmasına, biz bu günü, bu gün dünyada necə təbliğ olunur? Məsələn, BMT bu günü, bu günlə bağlı yoxsulluğun, gənclər arasında yoxsulluğun azalması ilə bağlı proqram qəbul edib. Azərbaycanda hansı qərarlar qəbul olunub? Hansı bir günlük tədbir keçirilir? Bilər. Amma bu Azərbaycan gəncliyinin bugünkü həyatına nə qədər təsir edəcək? İndi biz təəssüflər olsun ki, konkret materiallar üzərə, məlumatlar üzərə çıxarda bilmirik ki, Azərbaycanda əhalinin 35%-nin təmsilliyinin gənci nə qədər işinə təmin olunub. Çünki Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərinə bir qayda olaraq inanmaq mümkün deyil. Çünki həmişə hökumət o rəqəmlərin, şişirdilmiş rəqəmlərin arxasında gizlənir. Müstəqil tədqiqatlar da aparmaq mümkün deyil. Amma yaxşı olardı ki, elə bugün, məhz bu gənclər günü ilə bağlı İlham Əliyev bir qərar verərdi, həbsdə olan gənclərin azadlığa buraxılması ilə bağlı bir müraciət imzalayardı, bir addım atardı. Eləcə də işsiz olan gənclərin işinə təmin olunması ilə bağlı bir addım atardı, gənclərin evinə təmin olunması ilə bağlı bir addım atardı. Azad İrəhimov bir neçə il öncə, səhv etmirəmsə 2007-2008-ci illərdə gənclərin evinə bağlı təmin olunması ilə bağlı bir açıqlama vermişdi. Ondan sonra hansı addım atıldı? Heç yaddan çıxdı getdi. Sonra dedilər ki, bu layihəni həyata keçirə biləcək bir təşkilat yoxdur. Ona maliyyə dəstəyi verə biləcək bir təşkilat yoxdur. Məgər siz görmürsünüz, elə heç rəqəmlər bir tərəfə görmürsünüz ki, bu ölkədə nə qədər gənc işsizdir, sosial problemlər içərisində boğulur, təhsil hansı səviyyədədir, regionlarda yaşayan gənclər necə xəbər tutsun bu gənclər gününə, necə xəbər tuta bilərlər? Çünki onların bu imkanları yoxdur. Tək elə mən indi dedim, rəqəmləri üzə çıxartmaq mümkün deyil, amma müşahidələrlə bir çox şeylər ortaya çıxartmaq mümkündür. Mən bu yaxınlarda doğulduğum kənddə oldum, İmiş rayonunun bir kəndində. Mənə məlum oldu ki, bir ayın içərisində 50 nəfər Rusiyanın bir vilayətində, Dağıstanda işləmək üçün 50 nəfər fəhləli itinib. Bir ayın içərisində ölkədən gedib. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Bu İlham Əliyevin regionu lider dövləti, gənclik İlham Əliyevi dəstəkləyir, İlham Əliyev gənclərin dostudur, beynəlxalq arenada biz tanıdırıq. Bunun hamısının nağıl olduğunu göstərir. Ona görə bunların üstündə dayanmaq lazımdır və sizin də bütün informasiyalarınız buna söykənməlidir. 21-ci əsrdə bütün dünyada demokratik idarəetmə forması məşhur bir idarəetmə formasına keçilib, amma hökuməti dəstəkləyən gənclər təşkilatının məqsədi hazırki prezidenti dəstəkləmək kimi məhdud bir bəndlə yekunlaşır.
Bayaq söhbət düşdü gənclər siyasəti haqqında qanunla. Mənim maraqlıdır ümumiyyətlə Azərbaycanın ictimai sektorunda təmsil olunan gənclərin, Azərbaycan gəncləri ilə bağlı qəbul olunan qərarlarda, verilən fərmanlarda, sərəncamlarda nə dərəcə rolu var? Yəni sizin hansı ehtiyaclarınızdan irəli gəlir bu fərmanların, sərəncamların verilməsi? Əli, sən başda istəyərdim.
Vallah, belə deyək də, o deməli qanunlar, fərmanlar veriləndə məndə belə təəssürat var ki, o hər halda gənclərlə məsləhətləşmədən verilən qanunlar, qərarlardır. Çünki biz ümumiyyətlə qanun veriş sistemi belə qurulub ki, feedback yoxdur. Qanun verilir və göndərilir tətbiqə. Yəni, mən şəxsən gənclər sektorundayım və görürəm ki, bizim bu müstəqil gənclər təşkilatları var, müstəqil gənclər hərəkatları var, gənclər qrupları var və yaxud da. Məsələn, onların mövqeyi ilə, onların fikirləri ilə maraqlanmırlar, məsələn, belə işləri görəndə. Bəlkə ola bilər, kimdən soruşurlar, ancaq məhz bu müstəqil gənclər sektorunda olan təşkilatların nümayəndələrindən mən görməmişəm ki, gəlib soruşsunlar ki, bəs filan kəs ya filan təşkilat, sizin bu məsələ bağlı mövqeyiniz nədir? Yəni, belə deyək də, hökumətlə bu gənclər sektoru arasında dialoq demək olar ki, yoxdur. Yəni mən müstəqil gənclər sektorundan danışıram. Dialoq yoxdur.
Bəs yəni gənclər sektorunun özü hər hansı təklifə çıxış edibmi ki, parlament qarşısında, digər qurumlar qarşısında ki, biz belə bir dəyişiklik etmək istəyirik.
Mənim yadıma bir şey gəlir. 2006-2007 idi səhv eləmirəmsə. Onda Emin Milli bir belə hərəkat kimi bir şey başlamışdı. 5000 gənc xarici oxumağa getsin və petisiya yığırdılar. Uşaqlar o hərəkata qoşulurdular. Belə bir növ kütləvi bir hərəkat idi və sonra həmin o hərəkatın nəticəsi kimi həqiqətən də hökumət bir qanun qəbul elədi. Xaricdə təhsil almaq üçün gənclərə stipendiyaların verilməsi dövlət hesabından. Və hətta mən səhv eləmirəm, hansısa bir nazirin müavini bir dəfə çıxışda demişdi ki, ildə 5000 gənc göndərəcəyik. Yəni onu belə deyək də, əslində proqramda nəzərə tutulmurdu. O Emin Milli və ətrafındakı uşaqların dediyi bir hərəkatın sloqanı idi. Amma proqramda təbii ki, o deyildi. Və həmin o sloqan da avtomatik olaraq keçmişdi. Həmin nazir müavini çaşıb onu elə demişdi. Yəni bax belə bir müsbət təcrübə var əslində. Amma gəlin indiki vəziyyətə bax, Emin Milli hardadır? Həbsxanadadır.
Hökumətlə gəncənin dialoqu, yəni səhvimcə 2007-ci ildə idi ya da 2008-ci ildə ümumi bir toplantı keçirilmişdi Parkin otelində. Və orada çalışdılar, yəni çox çalışdılar ki, ümumi bir dialoq alınsın ki, nəticə etibarilə problemlər bir paket formasında dövlətə təqdim edilsin. Ancaq o da mümkün olmadı. Niyə mümkün olmadı? Çünki adlarını çəkməyəcəm, bəzi insanlar vardı ki, çıxdılar, başladılar danışmağa. Ay, nə bilim, bu mənim evim yoxdur, nə mənim filan şeyim yoxdur. Bir şey anlamaq lazımdır ki, hər şey dövlət tərəfindən edilməməlidir. Dövlət sadəcə islahatlar keçirdib, qanun qəbul edə bilər və artıq bizim öz üzərimizə düşür ki, biz bu qanuna necə istifadə edib, necə özümüz üçün şərait quracağıq.
Məsələn, gənclər siyasəti haqqında qanunun qəbul olunmasında, oradakı olan bəndlərin yəni təsdiqlənməsində Azərbaycan gənclərinin hansı formada
rolu olmuş? Yəni, orada yəni bu sonuncu dəyişikliklər olanda, ümumi gənclərin orada təklif paketi əsasında hazırlanmışdı və o da Milli Məclisdə də qeyd edildi ki, bugün Azərbaycan QHT sektorundan daxil olan paket əsasında bu dəyişikliklər zəruri hesab olunur. Yəni belə bir hal müşahidə olunmuşdu və var idi. Qaldıqda isə yəni orada yenə deyirəm, problemlər deyirlər ki, ay, nəm gənclərin evi yoxdur, gənclər işsizdir, nəm ev ala bilmirlər, nə ala bilmirlər. Bu gənclərin artıq özündən asılı olan bir məsələdir. Mənim də evim yoxdur. Bu deməkdir ki, mən dövləti ittiham eləməliyəm ki, mənə niyə ev vermirsən?
Amma İlham Əliyevin 11 yaşda oğlunun Dubayda mülkü var.
Yəni kimin harda nəyi varsa da o artıq mənim və sənin problemin deyil.
Mən bilirəm Gənclər İdman Nazirliyində İctimai Şura var bu məsələlərlə bağlı. Əvvəllər bizim təşkilatın nümayəndələri də o kollegiyanın iclaslarında iştirak edirdi, amma sonradan biz baxdıq ki, burada yəni bu kollegiyanın içində iştirak bizim üçün əhəmiyyətli deyil. Çünki orada ümumi məsələlərdən danışılırdı. Bir xeyli Heydər Əliyevin gənclərə qayğısından, onun ardınca İlham Əliyevin gənclərə qayğısından danışılırdı və bir qayda olaraq müxalifət partiyaları olan gənclər də arxada ikinci sırada otuzdurulurdu həmişə və dinləmək üçün də bir neçə dəqiqə vaxt verilirdi, o təkliflər də nəzərə alınmırdı. Ona görə biz təxminən bir ildən artıqdır imtina etdik həmin kollegiyanın işində iştirak etməkdən. Çünki əgər bizi dinləmirlərsə, biz onların gedib kimisə haqqında təriflərini niyə eşitməliyik ki? Bu, öz yerində. Ona görə mən düşünmürəm ki, bugün biz təkliflər versək ki, tutaq ki, gənclərlə bağlı hansısa bir sənədlə bağlı təklif versək, təkliflər qəbul olunacaq. Elə o təkliflər qəbul olunacaqsə, Milli Məclisdə müxtəlif layihələr qəbul olunur, rəli sürülür, prezidentin təqdimatına göndərilir. Onların hansında ictimaiyyətin mövqeyi, marağı nəzərə alınıb ki. Venetsiya Komissiyası Azərbaycan hökumətinin qarşısına çox böyük təkliflər qoyub, sərbəst toplaşmaq azadlığı ilə bağlı. Onu nəzərə alırlar, ATƏT tələb edir, onu nəzərə alırlar ki, Azərbaycan hələ bunlar gəlsin bizim də tələblərimizi, təkliflərimizi nəzərə alsınlar. Ona görə bunu bəri başdan biz özümüz üçün qərar kimi qəbul etdik ki, biz Gənclər İdman Nazirliyinin həmin o ictimai kollegiyanın işində iştirak etməyəcəyik. Qaldı ki, o...
Amma bununla nə dəyişdi ki, sizin oradan imtina etməyinizdə?
Bizim orada iştirakımız da heç nə dəyişdirmirdi. Onsa biz bu hökuməti legitim hesab edirik. Biz bu hökuməti legitim hesab etmirik.
Strasburqda Azərbaycan gənclərinin forumu keçiriləndə, yəni həmin o forum təklifini sırf olaraq Emin Milligil tərəfindən irəli sürülmüşdü.
Nəticəsini görürük də həbsxanadadır.
Yox, nəticəsini demirəm. Yəni onun nəticəsi deyil də ən azından. Forum təklif irəli sürülmüşdü Emin Milligil tərəfindən, dövlət tərəfindən dəstəkləndi, maliyyə ayrıldı və Strasburqda təşkil edildi və Gənclər İdman Nazirliyi gedib orada iştirak eləmişdi. Yəni indi deyirsiz ki, bu onun nəşəsi, yəni forma görə MMA.
Hansısa möhtəbər bir təşkilatda forum keçirilə bilər və Gənclər İdman Nazirliyi gedib orada onun namına iştirak edə bilər. Biz hansısa bir mətbuat zalında tədbir keçirdirik, Gənclər İdman Nazirliyi ora dəvət edirik, gəlmir, amma Strasburqda olan tədbirlərə gedir. Məcburdular getməyə. Beynəlxalq təşkilatların qarşısında gedib iştirak etməyə məcburdular. Ona görə
getməyə bilərdi.
Amma təki müstəqil media mərkəzində
yolla bilərdi.
Bəs burada niyə iştirak edə bilmirlər? Bu bir öz yerində.
Deməli siz təcrübəniz o qədər maraqlı deyil.
Yox, mən burada bir şey demək istəyirəm. Bu məncə bir məsələ çox aydındır bu məsələ burada. Azərbaycanda gənclər sektorunda əsas məsələ layihəlilikdir. Əgər tutaq ki, hansısa gənc və ya gənclər təşkilatı hökumətə layihəlidirsə, onun təklifləri də qəbul oluna bilər, onun üçün hər cür şərait yaradıla bilər, onlar istənilən işi görə bilərlər. Amma elə ki, tutaq ki, layihəlilikdə bir balaca şübhə oldusa, ona dərhal həmin o təşkilata və yaxud gənclərə qarşı çox ciddi bir təzyiqlər olur və onlar... Məsələn, belə bir şey var da, bir ignore knopkası var sanki Azərbaycanda, hökumət, gənclər siyasətində. Ignore knopkasını basırlar və kimisə ignore edirlər. Yəni, artıq onun təklifləri nəzərə alınmır, şərait, o müsbət şərait yaradırlar gənclər üçün, o onlara təsir eləmir. Amma nə qədər ərlayal qalacaqsansa, tutaq ki, mənim xəbərim yoxdur, mən bilmirəm bu barədə, mən bari danışmaq istəmirəm, bu mənə aid deyil. Belə şeylər olanda, təbii, məsəl üçün, hər cür şəraitdən o böyük bir piroqdur da. Bu piroqdan pay düşür. Kiməsə böyük düşür, kiməsə balaca düşür, kiməsə heç düşmür, kiməsə göstərirlər, dedilər verəcəyi sonra vermirlər. Ya piroqun yarısı baxsan ki, piroqun yarısı yoxa çıxdı. Hara yoxa çıxdı? Piroq yoxdur. Hardadır bilinmir bu piroqun yarısı hardadır. Yəni belə deyək, Azərbaycanda gənclər üçün şəraiti piroqa bənzətsək, belə hadisələr baş verir onun ətrafında.
Gənclərlə bağlı müzakirələrin gedişində belə başa düşürəm ki, Azərbaycan gənclərinin tək problemi sanki iqtidar müxalifət, yəni siyasi maraqlar üzərində qurulub. Hara çeviririksə gəlib bu mövzuya çıxır. Doğrudan mı Azərbaycan gənclərinin bütün kəsimi əhatə edirəm, yəni gənclər deyəndə təkcə ictimai sektorda yox, başqa problemləri yoxdur. Məsələn, sorğular göstərir ki, Azərbaycan gənclərinin ən böyük problemi əslində işsizlik və keyfiyyətli təhsil problemləridir.
Bizim tədbirlərdə həmişə, ümumiyyətlə fəaliyyətimizdə, məsələ ilk növbədə gənclərin sosial problemləri qabardılır. İşsizlik məsələsi, evin olmaması, təhsil məsələsi, həmişə biz bu problemləri qabardırıq. Düzdür, yəni bununla bağlı bizim hökumətə hər hansı bir təkliflərimiz olmayıb. Amma bizim hal-hazırda gənclərlə bağlı biz alternativ bir proqram üzərində işləyirik və o proqramın biz yəqin ki, parlament seçkisi öncəsi ola bilər ki, partiyanı və yaxud müxalifətin proqramı kimi Azərbaycan ictimaiyyətinə təqdim edək. Orada biz gənclərin inkişafı ilə bağlı, ümumilikdə yataqxana problemindən tutmuş təhsil probleminə qədər bütün problemləri həll etməyə çalışacaq. İlk növbədə mənim fikrimcə biz bugün Azərbaycan gəncliyinin sosial problemləri öz həllini tapmalıdır. Məhz işsizlik məsələsi, təhsil məsələsi bu məsələlər öz həllini tapmalıdır. Və təbii ki, bunun ardınca da digər məsələlərin həlli də öz həllini tapacaq. Eyni zamanda təbii ki, biz həmişə bir siyasi partiya olduğumuzdan bir qayda olaraq siyasi məsələlə problemləri daha çox gündəmə gətiririk. Bu bizim yəqin ki, siyasi partiya üzvü olmağımızla bağlıdır. Gənclərin siyasi fəaliyyətinə məhdudiyyətlərin qoyulması, bizim müxtəlif siyasi tələblərimizin yerinə yetirilməməsi, seçkilərin saxtalaşdırılması, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmaması. Bax elə bu günlərdə artıq bizim iki gəncimiz bu gün ayın 31-də olan aksiyanın aksiyada aldığı 10 günlük həbs cəzasını bitirib bu gün azadlığa çıxır. Bax bu Azərbaycanın hakimiyyətinin gənclərə bir mənalı qayğısıdır ki, onları məsələn Azərbaycan məhkəməsi sifarişli bir qərar verib onları 10 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edir, onların səmərəli vaxtını əlindən alır. Halbuki bu 10 gün ərzində onlar daha xeyirli işlərlə məşğul, faydalı işlərlə məşğul ola bilərdi. Bu biz bu problemləri qabardırır və mən o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, bizim dost müstəqil dostumuz xüsusi belə fədakarlıq göstərib deyir ki, gənc öz üçün hər şey eləməlidir. Qardaşım, mən ali təhsilimi bitirmişəm. Açıq danışaq. Ali təhsilimi bitirmişəm. Azərbaycan vətəndaşıyam, fəal vətəndaşıyam. Öz üzərimdə işləyirəm. Mən özüm üçün necə güzaran təmin edə bilərəm? Necə firavan yaşaya bilərəm? Bunun üçün neyin əməliyəm? Sözümü kəsməyəm. Mən harada işləməliyəm? Mən dövlət strukturlarında işləmək istəyirəm. Bunun üçün bilirsiniz də, siz nə, özünüz yaxşı bilirsiniz nə qədər
dövlət strukturuna gəlin məsələni qarışdırmayaq.
Nə məsələn,
siz necə deyirsiniz dövlət strukturu biləm. İndi gətirəsiz ki, dövlət strukturunda korrupsiya, rüşvət.
Yəqin sizin heç bu
mən tanıdığım mənim dostlarım var.
Müdafiə elədiyiniz hakimiyyətdə adamları dinləmək yoxdur.
Yox, yox, mən söhbət müdafiə hakimiyyətinə getmir.
Hə, yəni hökumət ilk növbədə bax bu məsələlərin qayğısına qalmalıdır ki, gənclər işlə təmin olunsun. Niyə ölkədə bir qrup gənc çox yaxşı yaşamalıdır? və yaxud hansısa bir gənclər təşkilatı məhdud bir bəndlə hakimiyyətə xidmət etdiyi üçün o şəhərin mərkəzində ofisinə təmin olunmalıdır, amma digər gənclər təşkilatı bu imkanlardan məhrum olunmalıdır. Hansı keyfiyyətinə görə eyni vaxtda yaranmış bir təşkilat şəhərin mərkəzində ofisinə təmin oluna bilər, amma böyük bir siyasi partiya ofissiz qalır? Və yaxud hansı bir gənc xaricə təhsil alıb, kifayət qədər istedadlıdırlar, tanınmış gənclərdir, onlar şəhərlənib həbs olunurlar. Amma gözümüzün qarşısında bu səviyyəyə gəlib çatmış gənclər var ki, onlar hakimiyyətə xidmət edirlər, amma onların parlamentə keçməsinə də şərait yaradırlar. Onların yolunda həmişə yaşıl işıq yandırırlar. Açıq danışmaq lazımdır, ölkənin problemlərini tənqid eləmək lazımdır. Artıq sizlərin də içlərində belələri yaranır. Artıq sizin də içinizdə bu hakimiyyəti tənqid edənlər var. Dünən hakimiyyəti tərifləyib, bugün tənqid edənlər var. Mən inanıram ki, onların sayı günü-gündən lap çox olacaq. Amma bugün açıq danışmaq lazımdır. Heç olmasa yaxşı, çəkinirsiniz, qorxursunuz, heç olmasa yalan danışmayın. Yalansız yaşamaq lazımdır.
İkinci bir məsələ deyirsiniz ki, aynə bilim şərait yaradılır, belə elə. Hər kəsin öz belə deyək də fəaliyyəti var. Yəni siz fəaliyyətinizə görə əgər qrant alırsınızsa da, özünüzü ofis tuta bilmirsinizsə də, bu artıq sizin probleminizdir.
Siyasi başqa partiyə biz qrant almırıq.
Yox, təşkilatlardan siz dediniz ki, gənclər təşkilatı, yaranan gənclər təşkilatı. Əgər yaranıbsa da iki təşkilat qrant layihələr keçirir və özünü ofis tuta bilər.
Mən sizə dedim axı yalan danışmayın.
Mən yalan danışmıram və yeni gəldə mən də dövləti belə deyək də, dövləti o qədər müdafiə edim. Başa düşürəm, orada da problemlər var, ancaq o demək deyil ki, siz özünüz də problemsizsiniz.
Elə hökumətdə, hökumətin fərqini ayırd edirsiniz.
Ayırd edirəm mən. O demək deyil ki, yəni əgər hökumət bir şey eləyirsə də, siz hamısında onu ittiham eləməlisiniz.
Hökumət ancaq gəncləri şərhləyib həbs etdirir.
Siz əminsiniz də?
Yox, əslində sözüm yoxdur.
Siz sadəcə bilirsiniz, sizin bir dənə deyim, bu günlər Azərbaycanda yəni sizin deyim, müxalifətin bir deyimi var ki, döyüşə məğlub olmağın özü də bir qələbədir. Mən bunu həmişə demişəm və bu gün də öz fikrimin üstündə qalım, siz döyüşə məğlub olmaq qələbə hesab edirsiniz.
Bizim döyüş qaydalarımız dünyada rəğbətlə qarşılanan döyüş qaydalarıdır, amma sizin bütün dünyada demokratik dəyərlər, azad seçki, hamısı bunlar bütün dünyada rəğbətlə qarşılanan qaydadır, amma biz niyə ki, saxta seçki qutusunun arxasından boylana bilmirik də, polisin arxasında gizlənə bilmirik, biz səsləri saxtalaşdıra bilmirik, biz bunu bacarmırıq da.
Əgər siz elə haqlısınız, onu əgər o qədər siz dəstəkləyən varsa da, niyə onda başqa bir formada onu həll eləyə bilmirsiniz?
Bizdə başqa formalar.
Başqa formalar var da, yəni bir formada alınmırsa da. Yəni belə deyək də, miting vasitəsilə və da ki, müəyyən dərəcədə Gürcüstanda və Ukraynada olan hadisələr formasında niyə eləyə bilmirsiniz? Deməli, xalq sizi dəstəkləmir də.
Niyə etmirik?
Edə bilmirsiniz. Etmirik, edə bilmirsiniz.
Yaxşı sən izləməmsən ola bilsin. Azərbaycan mitinglərə Gürcüstanda, Ukraynadan olandan çox adamlar çıxır. Olmasa elə bu günləri 6 nəfər içəridə həbsdə olmaz.
Ona görə 10 dəqiqədən sonra dağılır.
Çünki Azərbaycan polisi qəddardır. İlham Əliyev daha qəddardır. İlham Əliyev Şivardınacı kimi deyil. İlham Əliyev Lukaşenko kimi deyil. Onlardan daha qəddardır. Onun siyasəti polislə əlaqələndirilib. Ona biz nə edək? Biz hərbiləşmiş və zorakı müxalifət deyilik.
Hər bir hakimiyyətin legitim güc tətbiq etmək hüququ var.
Siz deyə bilərsiniz legitim güc tətbiq etmək nədir?
Bəli, gedin oxuyun qanunda, qanunda var ki, hər bir hakimiyyətin legitim formada güc tətbiq etmək hüququ var.
Amma o demək deyil ki, o mülkü geyimlilər o zoru tətbiq eləməlidirlər. Polis forması olanlar razıyam, amma
siz necə razılaşırsınız ki, polis gəlir bir qadını döyür? Bu legitim güc tətbiq eləməkdir.
Mən istəyirəm bir şey deyim, duruna. Deməli, biz buradan onu görürük. Deməli, Hillary Clinton Bakıya gələndə çox yaxşı bir sözdür. Dedi ki, mən istəyirəm hökumətlə gənclər arasında dialoq görüm. Yəni, bu adi bir söz deyildi. Bizdə biraz buna qarşı reaksiya oldu. Amma həqiqətən burada həqiqətən çox güclü bir həqiqət var. Nə görə bugün Azərbaycanda, bax, sən deyirsən ki, söhbət gələn kimi elə bil ki, başlayırlar hamı bir-birindən konfliktə girməyə. Ancaq konfliktədir məsələ. Çünki dialoq yoxdur. O dialoq da onun görə yoxdur ki, məsələn, hökumət nümayəndələri bir balaca layihəliliyi olmayan insanlarla, təşkilatlarla, gənclərlə dialoqdan sadəcə imtina edirlər. Yəni, dialoqun əsas şərti kimi belə çıxır ki, sən mənə layal olsan, mən sənə hər cür işbirliyi quracam. Ofis verəcəm, sənə qrant verəcəm, sənin üçün hər cür şərait imkan yaradacam. Ancaq yəni, bu layallıq prinsipini əsas götürürlər qarşı tərəfdə, hökumətdə. Ona görə də bir növ gənclər sektorunda çox yaxşı pluralizm var. Amma bu pluralizm hökumətin fəaliyyətində öz əksini tapmır.
Təşəkkür edirəm hər birinizə və elçimizə qatıldığınız üçün. Sizinlə də sağollaşıram, əziz dinləyicilər. Gələn həftə görüşəcəyik. Hələlik.
14-24 14-24 14-24 görüşürüz.